πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Να παίζουν τα ραδιόφωνα και θα παίξουν τα ραδιόφωνα σήμερα, γιατί η εκπομπή είναι καθαρά μουσική και αναφέρεται σε ένα θρύλο της λαϊκής μουσικής, το Στράτο Διονυσίου. Εδώ και λίγο καιρό στο Παλάς υπάρχει μια, όχι εκδήλωση, μια παρουσίαση του μουσικού έργου του Διονυσίου με τα τρία παιδιά του, αλλά κυρίως στο ρόλο του Διονυσίου είναι ένας υπέροχος ηθοποιός, ένας θαυμάσιος ηθοποιός, ο Γιάννης Τσορτέκης, τον οποίο είχαμε απολαύσει στο Αυτή Νυχταμένη, στο Μαέστρο φυσικά, θα θυμάστε το Χαράλαμπο, αλλά και βεβαίως σε πολλά θεατρικά έργα.
Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής, η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μην πίνεις άλλο και μεθάς και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδεισος, ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής, με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίξεις κι αν την αγάπεις.
Κύριε Τσορτέκη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι πολύ που σας έχω στο τηλέφωνο. Ήταν μεγάλη χαρά να μπορέσω να συνομιλήσω μαζί σας για αυτό το θέαμα, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε να ενσαρκώσετε πάνω στη σκηνή ένα τεράστιο όνομα όπως είναι ο Στράτος Διονυσίου. Όταν μας φιλοξενήσατε εκείνο το μεσημέρι που έγινε η παρουσίαση, είπαν όλοι με μια φωνή ότι ο Γιάννης Τσορτέκης είναι ο Διονυσίου. Γιατί υπόθηκε αυτό, κύριε Τσορτέκη?
Πού να ξέρω άραγε, αλήθεια. Κοιτάξτε, προφανώς υπόθηκε επειδή ήταν ομόφωνη η απόφαση να μου προτείνουν να αναλάβω αυτό το ρόλο, να συνεργαστούμε δηλαδή και με τον Βασίλη και με το Παλάς, με τον Γιάννη τον Γκέντ. Οπότε ήταν μονόδρομος να πω το ναι και εγώ. Από εκεί και πέρα είναι ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε μόλις είπαμε το ναι όλοι μαζί.
Ναι, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, όχι ότι δεν αξίζει να το κάνετε, θα έρθω και θα το δω και θα είμαι σίγουρη ότι θα είστε τέλειος, αλλά ο αυθορμητισμός όλων στο ναι, δηλαδή ήταν πάνδημο, έτσι.
Ναι.
Να το πούμε. Έχετε ξαναεπιχειρήσει τέτοια προσπάθεια?
Όχι, ποτέ.
Δηλαδή, ποτέ. Ξέρετε τι θέλω να πω. Στη μυθοπλασία έχεις να κάνεις με ένα φανταστικό πρόσωπο.
Ναι.
Οπότε, αναλόγως κάνεις και το ρόλο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εδώ έχεις να κάνεις με μια αληθινή προσωπικότητα. Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ αυτών των δύο πράγματων?
Ναι, κοιτάξτε, η μυθοπλασία είναι πάντοτε μυθοπλασία. Είτε πρόκειται για ένα πραγματικό πρόσωπο το οποίο μεταφέρεται στη σκηνή, στην οθόνη, τη μικρή, τη μεγάλη, είτε ένα πρόσωπο, ένας χαρακτήρας φανταστικός για το θέατρο, είναι, και για τη μυθοπλασία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην προκειμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι ο Στράτος ήταν και παραμένει ένας μύθος, όταν ζούσε ήταν ένας άνθρωπος που δημιούργησε όλο αυτό το οποίο έχει φτάσει ως παρακαταθήκη σήμερα σε εμάς, να είναι τα τραγούδια του, αυτό το παραμύθι γύρω από τη ζωή του κτλ. Κτλ. Ωστόσο για μένα, αλλά και για όλους εμάς στην παράσταση, ο Στράτος πρωτίστως είναι ένα πρόσωπο μυθοπλασίας, γιατί έχουμε ένα θεατρικό έργο. Οπότε η αντιμετώπιση δική μου και η αντιμετώπιση του Βασίλη του Μαυρογεωργίου και όλων έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Το ότι είχαμε στα χέρια μας και έχουμε στα χέρια μας ένα πραγματικά εξαιρετικό κείμενο γραμμένο από τον Κωνσταντίνο τον Σαμαρά, τόσο πλήρες στην σκιαγράφηση των προσώπων που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία. Οπότε ξεκινάμε από θέση ότι εμείς αντιμετωπίζουμε κάτι ως μυθοπλασία. Ανεξάρτητα με το αν ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένα
πραγματικό πρόσωπο.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας και έχω την υποχρέωση να το επισημαίνω. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε τον Στράτο Διονυσίου ή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε το Στράτο ως αυτό το οποίο ήταν και παραμένει στην μνήμη, στη συνείδηση του καθενός, ότι είναι κάτι ανάλογα πως τον επηρεάζει και τι του προκαλεί, αλλά στην κυριολεξία ως ένα έργο εξ αρχής, το οποίο έχει και ένα πρόσωπο που στην προκειμένη περίπτωση λέγεται Στράτος ενίοτε και Διονυσίου.
Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα καλώς σας ρώτησα ποιες είναι οι σχέσεις μυθοπλασίας και, ναι, και αλήθειας. Γιατί,
ναι,
κύριε Τσορτέκη, το ότι είστε σκηνοθέτης βοηθάει σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή είχατε να πείτε πράγματα, είχατε να κάνετε τον Διονυσίου κάπως όπως εσείς τον είχατε φανταστεί?
Κοιτάξτε, το ότι είμαι και σκηνοθέτης με βοηθάει σημαντικά κάθε στιγμή από την εξής πλευρά. Όταν είμαι ηθοποιός, με βοηθάει στο ότι με βοηθάει να ελύσομαι και να κατανοώ το σκηνοθέτη
περισσότερο
και να εμβαθύνω ως ηθοποιός, όχι να παρεμβαίνω ως σκηνοθέτης ή να εισηγούμε πράγματα πάνω σε αυτό. Με βοηθάει στο να
συγκεντρώνομαι
ακριβώς απολύτως περισσότερο μέσα στο ίδιο το έργο, προσπαθώ να βρω, να διαβάσω και να αναγνωρίσω το έργο και να αναγνωριστώ μέσα σε αυτό. Αυτό είναι η διαδικασία η οποία...
Είναι ένα σύν πάντως. Είναι πάντως αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είτε δουλεύετε στην τηλεόραση, είτε στο θέατρο, είτε στο...
Είναι ακριβώς αυτό που απλώς είναι διαφορετικά μέσα. Οπότε για μένα είναι αυτή η ματιά. Με βοηθάει να μην είμαι ανταγωνιστικός απέναντι στο σκηνοθέτη. Αυτό είναι πολύ μεγάλη προϋπόθεση για τον οποιονδήποτε, γιατί για τον οποιονδήποτε ηθοποιό εννοώ απέναντι στο σκηνοθέτη. Στην προκειμένη περίπτωση εμένα με βοηθάει να... γιατί ξέρω με κάποιον τρόπο ποια είναι η διαδικασία του άλλου, οπότε εγώ, επειδή ακριβώς καλούμε να έχω τη δική μου διαδικασία, περιορίζεται στις δικές μου ευθύνες, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες.
Κατάλαβα. Πείτε μου κάτι, στο σπίτι σας ακούγατε Διονυσίου, στα μυαλά σας?
Στο σπίτι είχατε, δεν ακούγαμε Διονυσίου με την έννοια ότι είχαμε τις κασέτες και τα λοιπά. Δεν συνέβαινε αυτό. Συνέβαινε σε επίπεδο κοινωνικών εκδηλώσεων, σε κάποιο γλέντι, έτσι ακούγαμε Διονυσίου.
Θυμάμαι, μου είπατε λίγο που συνομιλήσαμε ότι τα ακούσματά σας ήταν αλλιώτικα, δεν ήταν...
Τα ακούσματά μου είναι εντελώς άλλα. Είναι παραδοσιακά, έχουν να κάνουν με τα απογονήσια.
Υπηρώτικα, έτσι.
Υπηρώτικα, ναι. οπότε, αλλά η σύνδεση τελικά που συνέβαινε, το κατάλαβα εμβαθύνοντας στο Στράτο από αυτή την πλευρά που μου δίνεται η ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα ότι επειδή τα απογονήσια είναι μια μουσική παράδοση η οποία διαπραγματεύεται την μοναξιά, τον αποχωρισμό, την ξενιτιά, οπότε το μελαγχολικό του μελωδικού σχήματος, να το πω έτσι, ας πούμε, σε ταξιδεύει αφενός σε αυτούς τους χώρους, αφετέρου δίνοντάς σου την δυνατότητα να μην λυγίσεις, αλλά να προχωρήσεις σαν άνθρωπος μέσα από αυτόν τον αποχωρισμό, ήταν τελικά ο διάβλος για να έρθω σε επαφή και να αναγνωρίσω, να αναγνωριστώ μέσα στα τραγούδια του Στράτου από μια πλευρά τόσο σημαντική, που είναι το πώς δηλώνεται μια κατάσταση η οποία όμως δεν σε γονατίζει και δεν σε αδειάζει σαν άνθρωπο, αλλά σε δυναμώνει ως μια πραγματική κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, το πήγαινε με όπου θέλεις ταξιδί, ναι, μια στιγμή απελπισίας, ας πούμε, ενός ανθρώπου, ή τα πήρες όλα και έφυγες, που είναι και ο τίτλος της παράστασης.
Ναι. Ή τη γυναίκα η ψυχή είναι μια άλλη, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ακουμπάτε σε αυτό το.
Μα είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι με κάποιον τρόπο πολύ υψηλή ποίηση τελικά αυτή η στίχη, γιατί είναι πολύ ανθρώπινη, πολύ βαθιά ανθρώπινη.
Πολύ αληθινή κιόλας.
Πολύ αληθινή. Γι' αυτό και ακούγονται και μέχρι σήμερα τα τραγούδια, και θα ακούγονται ως κληρονομιά, παραδίδονται, ναι, από γενιά, ναι, σε γενιά.
Όντως.
Γιατί είναι εντυπωσιακό το ότι στην παράσταση, ναι, μεν έρχονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχαν επαφή με αυτά τα τραγούδια, με αυτό το περιβάλλον εκείνης της εποχής, αλλά έρχονται και από πάρα πάρα πολύ νέοι άνθρωποι που επίσης έχουν επαφή με αυτά τα τραγούδια και που δεν ήταν εκείνης της εποχής.
Αυτό που λέτε τώρα με κάνει να σας ρωτήσω, σκεφτόμενοι το υπάρχω, που, ναι, επίσης εκεί βέβαια είναι κινηματογράφος, αλλά,
ναι,
και εδώ είναι, περίπου είναι μια βιογραφία που ξετυλίγεται πάνω στη σκηνή.
Ναι.
Είναι λίγο της μόδας αυτό, δηλαδή οι μεγάλοι τραγουδιστές μας, ο Καζαντζίδης τώρα, ο Διονυσίου, έχει γίνει Μπέλου στο θέατρο. Είναι, ναι, λίγο της μόδας αυτό το πράγμα να γνωρίζει η νεολαία ανθρώπους που δεν πρόλαβα να τους δει, να τους γνωρίζει μέσω αυτών των διαδράσεων.
Κοιτάξτε, τη λέξη μόδα δεν μπορώ να την καταλάβω και πολύ, σας το λέω ειλικρινά. Κάθε τι, εάν πραγματικά έχει ένα έχει ένα αντίκρισμα στον κόσμο, τότε πραγματικά ήταν ανάγκη. Δηλαδή εγώ βλέπω τώρα, ας πούμε, από τον Στράτο που κάνουμε, την ανταπόκριση του κόσμου. Αυτό δεν μπορεί να είναι θέμα μόδας. Το λέω γιατί, διότι η μόδα έρχεται και παρέρχεται. Ας πούμε, αυτό που μου είπατε με την Μπέλου ή με τη βιογραφία τώρα του Στέλιου του Καζαντζίδη, ή αυτό που κάνουμε εμείς με το Στράτο, δεν είναι ομοειδή πράγματα.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε τρεις πολύ σημαντικούς ανθρώπους του πρόσφατου παρελθόντος μας, ωστόσο δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω μόδα. Ανεξάρτητα με το αν, επειδή ακριβώς έχουν τις ίδιες ιδιότητες όλοι,
ναι,
φαντάζει ότι ορίζει μόδα. Ωστόσο, ναι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Γιατί αν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη, και η πραγματική ανάγκη έχει να κάνει και με το υλικό, με τις ποιότητες των ανθρώπων, με το να υπάρχει κάποιος λόγος για να μιλήσουμε για κάτι. Κάποιος λόγος.
Σωστό. Πείτε μου κάτι, έτσι το έχω απορία. Τώρα που γνωρίσατε τους τρεις γιους, ποιος από όλους πλησιάζει στον πατέρα? Ποιος είναι, ας πούμε, αυτός που έχει τα χούγια του, έχει τις ανάσεις του, έχει τη φωνή?
Κοιτάξτε, πρόκειται για τρεις εξαιρετικούς ανθρώπους. Και ο Άγγελος και ο Στέλιος και ο Διαμαντής είναι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι τρεις εντελώς διαφορετικές, ξεχωριστές προσωπικότητες. Πρόκειται για τον πατέρα τους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι που δεν μπορείς να πεις ποιος, τι και γιατί. Έχουν εξαιρετικές φωνές και οι τρεις.
Και έχουν και μεγάλο σεβασμό στον πατέρα τους, πάντως.
Έχουν και μεγάλο σεβασμό στον πατέρα τους.
Και
είναι μια οικογένεια, και ξέρετε ότι αυτό μετράει πάρα πολύ και προς τα έξω στον απλό κόσμο, όπως και σε μένα, το ότι είναι μια οικογένεια στην κυριολεξία. Είναι η μητέρα τους, η κυρία Γεωργία. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα μοτίβα δεν τα συναντούμε συχνά μπροστά μας. Mm-hmm. Εδώ πέρα έχουμε αυτήν την απλότητα με την οποία συναναστρεφόμαστε. Αυτό λοιπόν περνάει σε όλα τα επίπεδα. Και στον τρόπο που τραγουδάνε και στον τρόπο που συμπεριφέρονται, στον τρόπο που συνεργαζόμαστε, που βρισκόμαστε εκεί, η καλοσύνη, η καλή προαίρεση στην κυριολεξία για να μπορέσει το πράγμα, ο θαυμασμός του ενός προς τον άλλον. Μιλάω τώρα τα παιδιά μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ μας όλοι. Όπως εμείς θαυμάζουμε αυτούς με κάποιον τρόπο, συμβαίνει με μια αμοιβαιότητα αυτό το πράγμα και είναι ένα πολύ ευγενικό αποτέλεσμα από όλους μας. Δηλαδή ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης, ας πούμε, που είναι εκεί, ο οποίος ήταν...
Ναι, ήταν και ο προσωπικός του...
Προσωπικός του φίλος, συνεργάτης, ο Νίκος ο στρατηγός. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν η ζωή του στράτου στην κυριολεξία. Πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα αντιληφθώ, γιατί δεν τα έχω ζήσει. Ναι. Αλλά όταν έχω αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα κομμάτια, που τα παίζουν όταν ο στράτος ήταν και τα ακούω μπροστά μου να τα παίζουν πάλι αυτοί οι ίδιοι. Αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση με το τότε, με το τώρα, δημιουργώντας ένα παρόν πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό.
Με το τότε, με το τώρα και με το πάντα. Προφανώς.
Και με το πάντα, πραγματικά. Ναι.
Άρα, καταλήγουμε ότι δεν ξεχωρίζουμε κάποιον.
Δεν ξεχωρίζω, έτσι. Γιατί είναι τρία διαμάντια και οι τρεις ο καθένας ξεχωριστά. Διαμάντι, αδαμάντιος, διαμαντής είναι ο τελευταίος, αλλά είναι και ο Άγγελος και ο Στέλιος είναι με τον ίδιο τρόπο.
Εντάξει, δεν... καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο δύσκολο να πείτε ο Άγγελος ή ο...
Όχι, δεν είναι σαν δύσκολο. Πραγματικά το λέω. Πραγματικά σας το λέω. Δεν είναι για να μην ξεχωρίσω κάποιον. Είναι γιατί δεν ξεχωρίζω κάποιον. Είναι πραγματικά τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Έχουν χαρακτηριστικά από τον στράτο και στη φωνή τους και στη χρειά τους και στην προσωπικότητά τους. Οπότε δεν ξεχωρίζει κανένας.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας άκουσα εκεί στην που είμαστε, στην... εκείνη την μέρα, να λέτε ότι της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος και αυτό είναι η πραγματικότητα του καθενός μας.
Ναι.
Θέλετε λίγο να μου πείτε τι εννοείτε.
Πρώτον δεν το λέω αρνητικά. Το έλεγα
το κατάλαβα ότι το είπατε πολύ τρυφερά.
Του πλευρά.
Ναι,
ακριβώς,
ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Γιατί για τον κάθε άνδρα η αναφορά και η αναζήτηση είναι η γυναίκα.
Ναι,
οπότε επειδή αυτό έχει παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο, της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος, είναι από έναν άνδρα και ακριβώς όπως αποτυπώνεται μέσα του η σχέση, η προαιώνια να το πω, η αποκαταβολής κόσμου σχέση μεταξύ των δύο φίλων. Και είναι τόσο απλός ο στίχος, τόσο εύστοχος, τόσο δυναμικός, τόσο πλούσιος, τόσο πλήρης που μπορεί να ταξιδέψει ο καθένας και την άβυσσο να τη χαρακτηρίσει αρνητικά, την άβυσσο να τη χαρακτηρίσει θετικά, όπως την κόλαση αρνητικά, τον παράδεισο θετικά. Αλλά είναι ακριβώς αυτό αυτή η ανάγκη του ανθρώπου για συνύπαρξη. Αυτό είναι αυτό το οποίο τελικά τραγουδούσε και ο Στράτος με την πιο, πώς να το πω, με την πιο ευγενική καθαρότητα και εντιμότητα. Το ότι δεν ήταν κάτι που θα έλεγε τη γυναίκα στην καρδιά είναι μια άβυσσος, πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος, και αυτό να εννοεί κάτι το αρνητικό. Όχι. Ήταν ότι αυτό είναι έτσι. Και πάμε να διαπραγματευόμαστε συνέχεια αυτό για να μπορούμε να είμαστε μαζί.
Ναι, και καμιά φορά επειδή τα τραγούδια τα λένε όλα, δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
Ακριβώς.
Για τη ζωή μας. Έτσι.
Μα γι' αυτό μιλάω και για μια πολύ υψηλή ποίηση στην κυριολεξία.
Ναι.
Γιατί αυτή η στίχη δεν είναι κάθεται κάποιος και γράφει κάτι. Γιατί είναι η στίχη, είναι και η μελωδία που μετά μπήκε πάνω σε αυτούς τους στίχους. Είναι η φωνή, η συγκεκριμένη. Ένας ανθρώπου, ας πούμε, που είχε αυτό το, όλη αυτή την ψυχή από πίσω.
Και είναι και γιατί... το συνέστημα που, το πώς το εισπράττει αυτός που το ακούει μετά. Γιατί
ακριβώς.
Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά, για να υπάρχει και ένας αποδέκτης, έτσι δεν είναι.
Ναι. Εγώ, ας πούμε, όταν άκουγα τη γυναίκα η καρδιά είναι μια άβυσσος, άκουγα πάντοτε του ανθρώπου η καρδιά είναι μια άβυσσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Και αυτό με ταξίδευε και με ταξιδεύει. Και τώρα που συνεδριάμαι και με τη βιογραφία του Στράτου και βλέπω τα γεγονότα της ζωής του από παιδί μέχρι που έφυγε. Είναι τόσο μα τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος, αλλά και ο καθένας μας, του ανθρώπου η καρδιά, το πώς είναι.
Πώς ήταν σαν άνθρωπος τώρα έτσι που το έχετε?
Πώς ήταν σαν άνθρωπος? Είναι πώς αναγνωρίζω εγώ πώς ήταν σαν άνθρωπος.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, αυτό που καταλήγω συνεχώς όλο και πιο πολύ είναι ότι από τα πολύ μικρά του χρόνια, επειδή έζησε με πάρα πολλές στερήσεις και αναποδιές, έχασε τον πατέρα του πολύ μικρός που ήταν στήριγμα πολύ σημαντικό στη ζωή του. Στήριγμα, όταν λέω, ήταν ένας άνθρωπος που, επειδή τον έχασε μικρό, ενώ ήταν μικρός, ας πούμε, έπρεπε να αντικαταστήσει αυτή την απώλεια ως ένας άνδρας, αλλά ήταν παιδί ακόμη, ήταν 12 χρονών. Νομίζω ότι ο Στράτος, που στη συνέχεια, κάνω ένα μικρό πέρασμα χρόνου για να φτάσω στα πολύ μεταγενέστερα του χρόνια, όπου ήταν ζωγαδόρος, έπαιζε, έκανε, έρανε, είχε σχέση με τον υπόδρομο κτλ. Επειδή αυτά είναι γνωστά, καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτά εκπορεύονται από εκείνη την ηλικία, όπου ο Στράτος έπρεπε να παίξει κορονογράμματα την κάθε του στιγμή για λόγους επιβίωσης, όπου έβγαινε με το κασελάκι του στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πουλώντας μπισκότα και καραμέλες για να μπορέσει να φέρει χρήματα στο σπίτι και μετά να πηγαίνει να γίνεται βοηθός, ας πούμε, σε ένα ραφτάδικο, μετά να κάνει μεροκάματα στην οικοδομή, μεροκάματα από εδώ, από εκεί, ας πούμε, για να μπορεί να επιβιώνει. Ο Στράτος λοιπόν τι έκανε? Από τη φύση του τζόγαρε τον εαυτό του. Μάλιστα. Στο παρόν. Εξού και φτάνει μετά να είναι τζογαδόρος, αλλά ο Στράτος δεν ήταν τζογαδόρος, ήταν ο ίδιος ο τζόγος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και διαβάζω πίσω από όλα αυτά με τα οποία έρχομαι σε επαφή.
Κύριε Τσορτέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Δεν έχω λόγια, θα έρθω να σας δω, είναι βέβαιο αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε
καλά.
Είμαστε καλά.
Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα, στα δακρυά της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει, τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. φεύγει απ' τα χείλη μου.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άγγελε, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνεις?
Τι γίνεσαι, καλά?
Δόξα τω Θεώ, καλά.
Συγγνώμη αν σε ξυπνήσαμε λίγο νωρίς.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Γιατί φαντάζομαι χτες ξεφαντώσατε πάλι.
Ναι, αφού δουλεύω. Δουλεύω και το βράδυ, εντάξει, όλα καλά.
Πώς ήταν η παράσταση χτες?
Χαμός, τι να σου πω τώρα, απρόσμενα πράγματα, δεν το περιμέναμε και έτσι.
Αλήθεια, αυτό ήθελα να μου πεις, ότι γιατί σας είδα εκεί που τα συζητάγαμε και είχατε την προσμονή ότι θα πάτε καλά. Πάτε καλύτερα από καλά, ε?
Ναι, αυτό έδειχνε από την αρχή, αλλά δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση πραγματικά.
Κακώς δεν το περίμενες, με την έννοια ότι...
Εντάξει, ξέρεις,
έχεις βαριά κληρονομιά, Άγγελε.
Εντάξει, ο κόσμος τώρα έχουν αλλάξει και εποχές, είναι αλλιώς τα πράγματα.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι το όνομα Στράτος Διονυσίου τελικά είναι πολύ δυνατό και έδειξε, δηλαδή, ο κόσμος ότι τον αγαπάει μετά από 35 χρόνια που έφυγε, ας πούμε, από τη ζωή. Είναι
35 χρόνια,
Βέβαια, τώρα, το 90.
Μάλιστα. Λέγοντας ότι έχετε και οι τρεις σας βαριά κληρονομιά, πώς έχετε το όνομα Διονυσίου, έτσι, τρεις άντρες, πώς το εισπράτετε αυτό, πώς το νιώθετε στη ζωή σας?
Κοίταξε, εντάξει, εμένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εγώ συνυπήρχα και μια δεκαετία, ας πούμε, 80-90 μαζί με το Στράτο, στη δισκογραφία και στη νύχτα. Εντάξει, κάνοντας εγώ τους δικούς μου δίσκους.
Εκεί στη Φιλελλήνων, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
Όχι. Στη Φιλελλήνων ήταν το μαγαζί του πατέρα μου. Μετά, όταν έφυγε ο Στράτος, το 90, ας πούμε, το πήρα εγώ για κάποια χρόνια και έκανα κάποια προγράμματα. Στην πίστα δεν συνεπήρξαν ποτέ με τον πατέρα μου.
Α, δεν συνεπήρξατε.
Όχι, αυτό ήταν και ο καημός μου, αν θέλεις. Δηλαδή, γιατί θα το κάναμε το 90, το χειμώνα του 90 δηλαδή. Αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε.
Να σε ρωτήσω κάτι. Στη ζωή σας, στο σπίτι, στην οικογένεια, το κεντρικό πρόσωπο με τέσσερις άντρες μέσα στο σπίτι ήταν η μάνα σας?
Κύριε Γεωργία, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό δείχνει κιόλας και αν θέλεις η παράσταση, δηλαδή, ότι εντάξει, ο Στράτος ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος εκτός από καλλιτέχνης ήταν και άντρας, ήταν και λίγο ζωηρός. Και αν δεν υπήρχε αυτή η γυναίκα, ας πούμε, να κρατήσει το σπίτι και να μας έχει δεμένους όλους μαζί, ας πούμε, νομίζω ότι θα είχε διαλύσει το θέμα όλο. Οπότε...
Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια, πώς σας μεγάλωσε, έτσι σας μεγάλωσε?
Με πολύ αγάπη, ήρεμα, ήσυχα.
Αλλά και με λίγη, όχι σκληράδα να το πω, με λίγη έτσι σοφροσύνη.
Ναι, για το Στράτο λες.
Ναι, λέω και λέω για την οικογένεια γενικά.
Ναι,
όχι. Μεγαλώνεις τρεις άντρες.
Ναι, υπήρχε και η Τασούλα, η αδερφή μας, που μας άφησε πριν 12 χρόνια. Κοίταξε, εντάξει, εγώ είχα φύγει και νωρίς, ας πούμε, γιατί παντρεύτηκα νωρίς, παντρεύτηκα μικρός και έφυγα από το σπίτι. Μετά από 16-17 χρόνια ήρθαν και τα αδέρφια μου τα άλλα. Ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά η οικογένεια ήταν πάντα δεμένη. Τις Κυριακές, τις γιορτές ήμασταν όλοι μαζί. Θεσσαλονίκη ανεβαίναμε συνέχεια, γιατί έπρεπε εκεί να κάνουμε καλοκαίρια, Πάσχα και Χριστούγεννα τις γιορτές.
Λες έπρεπε, γιατί τι ήταν το έπρεπε?
Γιατί είμαστε από Θεσσαλονίκη.
Εκεί είναι.
Ναι, εκεί ήταν, ας πούμε, οι ρίζες μας. Ναι, οι ρίζες μας και του Στράτου. Του άρεσε πολύ να ανεβαίνει πάνω, γιατί είχε και φίλους πολλούς και ήθελε εκεί, ας πούμε, να κάνει τις γιορτές.
Να σε ρωτήσω κάτι, Άγγελε. Πώς γίνατε και οι τρεις τραγουδιστές, δηλαδή δεν ξέφυγε κανένας να γίνει κάτι άλλο? Πώς
Κοίταξε,
έγινε αυτός ο τρόπος?
Εγώ το έχω πει ξανά πολλές φορές ότι έτυχε. Δηλαδή εγώ δεν πήγαινα για τραγουδιστής, εγώ δεν τραγουδούσα κιόλας. Δηλαδή δεν ήθελα να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις, με τη μόδα. Τέλος πάντων, με κάποιους φίλους είχαμε βρει κάποια μαγαζιά να φέρουμε κάποια ρούχα από το εξωτερικό. Τέλος πάντων.
Ναι, ήθελες να κάνεις άλλα πράγματα. Μπράβο.
Ναι, έτυχε, ας πούμε, που είχα πάει σε ένα μαγαζί στο Σουμού τότε που είχε μεσουρανίσει και ο Στράτος στα πρώτα του βήματα. Και έτυχε και βγήκα και τραγούδησα, μου κάνανε μια πρόταση. Εγώ το πήρα σαν πλάκα, ας πούμε. Λέω, εντάξει, να δω και τι έγινε. Και έτσι βγήκα στο τραγούδι. Μετά είδα ότι μου άρεσε αυτό που
εισέπρατες και
που εισέπρατα, ναι, από τον κόσμο, ναι, και από, εντάξει, και μετά μπήκα στη δισκογραφία, έκανα το δίσκο, το δεύτερο και έτσι έγινε.
Και πήρες τον δρόμο. Ο Διαμαντής τραγουδούσε πριν από σένα?
Όχι, αυτή είναι μικρή. Είναι...
Α, ο Διαμαντής είναι πιο μικρός.
Ο Διαμαντής είναι ο Βενιαμίν. Ναι.
Ναι.
Ο Στέλιος, ας πούμε, ο Στέλιος, μπορούσα να πω ότι το είχε, γιατί του άρεσε να τραγουδάει από μικρός. Δηλαδή έβαζε ακουστικά και τραγουδούσε και μικρός. Ήταν 13-14 χρονών, ας πούμε, όταν τον έπιασε και μια μέρα ο πατέρας μου να τραγουδάει, ας πούμε. Και... Αλλά και πάλι δεν το είχε, ας πούμε, ένα, στο μυαλό του.
Του άρεσε του πατέρα σου που τον έπιασε να τραγουδάει?
Ναι, του άρεσε.
Είχε,
ναι,
και μια χρειά λίγο όμοια στη φωνή του, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε δεν
και... Ναι, μετά ο μικρός βγήκε ξαφνικά. Δεν το είχαμε καταλάβει καθόλου, δηλαδή.
Ναι.
Ούτε και σε εμάς το είπε, ας πούμε, ότι θα θέλει να γίνει τραγουδιστής. Έτυχε, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ.
Έτυχε, ναι, ναι, εντάξει, έτυχε. Αλλά είναι λίγο σπάνιο τρία αγόρια, τρία παιδιά, ας πούμε, ενός καλλιτέχνη.
Και πολύ σπάνιο, σου είπα ότι συνυπήρξαμε 80-90 με τον πατέρα μου 10 χρόνια. Έκανε πλατινένιο δίσκο Στράτος, πλατινένιο δίσκο εγώ. Mm. Χρυσό δίσκο Στράτος, χρυσό δίσκο εγώ. Δηλαδή,
ανταγωνισμός,
Ανταγωνισμός, όχι, αλλά αυτό είναι νομίζω παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή,
βέβαια είναι, βέβαια.
Γιος και πατέρας, ας πούμε, τα ίδια χρόνια να έχουν αυτές τις
επιτυχίες. Ποιοι δίσκοι ήταν αυτοί, θυμάσαι?
Όλοι οι δίσκοι στη Μήνος που πήγε μετά το 89-90, δηλαδή, που έκανε το Υποκρίνεσαι, το Ποιος Άλλος, έκανε το δίσκο το Σαλονικιό, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Νικολόπουλο, ναι, ο Τουτάκη του Μουσαφίρη, τα τραγούδια, το τελευταίο ήταν και ο Τουτάκη του Μουσαφίρη, το Περιπτεράς και ο Ξένος. Μεγάλες επιτυχίες ήταν η δεκαετία αυτή, δηλαδή 80-90 του Στράτου, ήταν νομίζω ότι μεγαλύτερες επιτυχίες. Δυστυχώς μας άφησε νωρίς, γιατί θα είχε κάνει μεγάλες.
Έζησε ζωή μεγάλη, έτσι κι αλλιώς.
Έτσι, ναι.
Έζησε πολλές ζωές.
όπως το λες.
Από τις αναμνήσεις που έχεις, ποιους θαύμαζε ο πατέρας σου, για ποιους μουσικούς κυρίως σας μιλούσε στο σπίτι?
Ποιοι ήταν
οι πρώτεροι από αυτόν, ποιον είχε, ας πούμε, έτσι σαν...
Κοίταξε, βασικά φιλαράκι του, ας πούμε, ήταν ο Τόλης Βασκόπουλος, που συνυπήρξαν και στη πίστα 2-3 φορές. Ναι, ήταν ο Βασκόπουλος, εντάξει... όχι υποστήριζε, θαύμαζε, ας πούμε, τη φωνή του Στέλιου, του Καρατζίδη, όπως και να έχει, δηλαδή. Του άρεσε πάρα πολύ. Του αρέσαν οι φωνές, οι λίγο βαριές.
Δηλαδή,
ναι. Δεν του αρέσανε, ας πούμε, πολύ, δεν του αρέσανε πολύ αυτοί που κάνανε πολλές τσαλκάτζες και... Και πολλά πράγματα, τέλος πάντων, πάνω στο τραγούδι. Ας πούμε, από τους Αμερικάνους, ας πούμε, θαύμαζε του Tom Jones, του άρεσε αυτή η φωνή, έτσι, που... Ναι. Εντάξει, δεν είχε και πολλούς φίλους, μην νομίζεις. Ο Τάκης ο Μουσαφίρης, ας πούμε, που τον βοήθησε.
Από τους ανθρώπους που δεν ζούσαν, ξέρω εγώ, τους παλιότερους. Ποιους είχε έτσι παράδειγμα μουσικό στο σπίτι? Τι άκουγε? Άκουγε Τσιτσάνι, άκουγε...
Ναι, Τσιτσάνι, βέβαια, ακούγε. Ήταν ο Στάτος ο Μπαγιουμτζής, αυτός νομίζω ήταν ο άνθρωπος, ας πούμε, που τον επηρέασε πιο πολύ σαν φωνή. Δηλαδή αν ακούσεις, ας πούμε, το Στράτο του Μπαγιουμτζή στις καταλήξεις του και στα μπασίματα των τραγουδιών, είναι Στράτος ίδιος. Δηλαδή τον έχει μελετήσει πάρα πολύ. Ναι, ναι.
Δεν μου λες, ήταν αυστηρός μαζί σας, δηλαδή, έτσι, είτε όταν βγήκατε στο τραγούδι, είτε όταν είσαστε πιο μικροί, ξέρω εγώ, στα γράμματα?
Όχι, όχι.
Αυτά,
ήταν... Εγώ δεν θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, ας πούμε, ούτε να με έχει βρήσει, ούτε να με έχει χτυπήσει, ούτε να... Εντάξει, αυστηρός από μπάς, ο πατέρας ήταν αυστηρός, να μην ξενυχτάμε. Θυμάμαι μέχρι 16-17 χρόνων, ας πούμε, εγώ έπρεπε 12 η ώρα, ναι, πριν φύγει για τη δουλειά, έπρεπε να ήμουν στο σπίτι οπωσδήποτε.
Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια τότε.
Ναι, ήταν και αλλιώς, βέβαια. Οι εποχές ήταν διαφορετικές, αλλά δεν ήταν αυστηρός, όχι. Δεν ήταν πολύ αυστηρός. Δεν ήταν σκληρός, δηλαδή. Ναι. Έδειχνε, η φυσιογνωμία του έδειχνε λίγο σκληρή.
Είχε όντως μια έτσι σκληρή.
Ναι, ναι, αλλά ήταν τελείως το αντίθετο. Ήταν τελείως το αντίθετο. Ή του άρεσαν πολύ τα ανέκδοτα, έκανε πλάκες με τους φίλους του. Ναι, ήταν ευχάριστος.
Έτσι αγαπούσε να βρίσκεται σε παρέες, να
σε παρέες, ναι.
Είχατε γλέντια, είχατε τέτοια πράγματα.
Ναι, 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 πολλά, βέβαια.
Και υπήρχαν και άνθρωποι που τραγουδούσαν και φαντάζομαι τι θα γινόταν με τα τραγουδιά.
Ναι, 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 χαμός, χαμός.
Ωραία, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Εντάξει, ωραίες εποχές.
Αυτό το αφιέρωμα που κάνετε τώρα, πώς το σκεφτήκατε, πώς το δέσατε? Θυμάμαι εκεί που βρεθήκαμε, είχατε πει ότι το είχατε στο μυαλό σας.
Ναι, κοίταξε. Βασικά έχουμε κάνει κάποιες αρκετές συναυλίες, δηλαδή αφιερώματα στο Στράτο. Είχαμε κάνει.
Ναι, αλλά μόνο τραγουδιστικά, δεν είχατε.
Ναι, μόνο τραγουδιστικά. Την πρώτη συναυλία που είχαμε κάνει, την είχαμε κάνει στο Θέατρο Βράχων με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, δηλαδή 15-20 καλλιτέχνες που ήρθαν και τραγουδήσανε τραγούδια του Στράτου. Ή μετά το συνεχίσαμε και εμείς, ας πούμε, κάποια καλοκαίρια με το Στέλιο και κάποιες με το Διαμαντή. Το είχα στο μυαλό μου εγώ να γίνει, ας πούμε, μια θεατρική παράσταση, δηλαδή ή μια ταινία ή ένα σύριαλ, ας πούμε, για το Στράτο. Είχαμε κάνει κάποια ραντεβού, είχαμε συμφωνήσει για να γίνει κάποιο σύριαλ στην τηλεόραση, είχαμε συμφωνήσει δηλαδή. Μετά πάγωσε όλο αυτό το θέμα και είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, να γίνει ένα αφιέρωμα τέτοιο. Τελικά χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο Γιάννης ο Κέντ.
Ο Γιάννης σας πήρε και σας είπε.
Ναι, μας έκανε την πρόταση. Είδαμε, το συζητήσαμε. Είδαμε ότι το ήθελε πάρα πολύ. Ότι, εντάξει, είναι και μεγάλος θαυμαστής, ας πούμε, του Στράτου ο Γιάννης. Κάναμε το ραντεβού, τα βάλαμε κάτω και σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση.
Αγγελέ, ρώτησα προηγουμένως και τον κύριο Τσορτέκη. Πώς κατευθείαν όλοι σας είπατε ο Γιάννης ο Τσορτέκης είναι ο Άγγελος Διονυσίου?
Δηλαδή, κοίταξε,
τι ήταν αυτό πέρα? Εντάξει, είναι μεγάλος ηθοποιός, δεν το συζητήσαμε.
Ναι, είναι, εγώ πάντα, εγώ τον εντάξει, δεν τον ήξερα τον Γιάννη, τον έμαθα, ας πούμε, από την τηλεόραση, από κάποια σύριαλ που έπαιξε.
Ναι, ναι, αυτή η νυχταμένη και ναι, το Μαέστρο προφανώς.
Τον έβλεπα, ας πούμε, στην τηλεόραση και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Και αν θέλεις και έτσι η σκληράδα του προσώπου του και η φυσιογνωμία του και το ύφος του και που θύμιζε λίγο το Στράτο. Και με το που μας έκανε την πρόταση, ας πούμε, τη σκέψη μάλλον, είπε ο Γιάννης
ότι σκεφτήκαμε, ας πούμε, σκέφτηκα να ο στράτος να είναι ο Γιάννης Τσορτέκης, αμέσως του είπα ναι, του λέω νομίζω ότι έκανες Διάνα. Και πραγματικά από τις πρόβες δηλαδή που τον έβλεπα και έτσι διάβαζε το κείμενο και έμπαινε μέσα στα πατήματα, αν θέλεις, του στράτου, έτσι ήταν ετυχημένο όλο αυτό. Και πραγματικά δηλαδή του θεάτρου, ας πούμε, οι κριτικές για τον Γιάννη είναι πολύ καλές.
Να πω κάτι και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, αλλά mm-hmm. Όπως βλέπω τον Γιάννη τον Τζορτέκη και όπως ψιλοθυμάμαι και τον πατέρα σου, νομίζω ότι έχει και στη σκληράδα του Διονυσίου, αλλά και την τρυφερότητα μαζί.
Έτσι, δεν είναι, έτσι. Όπως είπες κιόλας, παρόλο που έδειχνα σκληρό, ήταν πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος.
Νομίζω ότι ο Γιάννης ο Τσορτέκης θα έχει συνδυάσει αυτά και τα δύο εξαιρετικά. Πες μου λίγο, ποιοι δουλεύουν για αυτή την παράσταση, να πούμε έτσι, να ακούσει ο κόσμος. Υπάρχει ζωντανή ορχήστρα προφανώς, υπάρχει...
Ναι, τώρα δεν τα έχω, δεν τους έχω μπροστά μου.
Ό,τι θυμάσαι.
Κοίταξε, ζωντανή ορχήστρα, ναι, υπάρχει ζωντανή ορχήστρα. Ο Νίκος Στρατηγός είναι ο μαέστρος που έχει επιμεληθεί όλα τα τραγούδια του στράτου.
Ναι.
Τα τραγούδια είναι...
Πόσα τραγούδια λέτε?
Είναι γύρω στα 20, νομίζω.
Και
γύρω στα 20.
Αν και είναι δύσκολο να βγάλεις 20 τραγούδια, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή εννοώ από τα παράσταση, τόσα τραγούδια, ξέρεις, δύσκολο να βγάλεις μόνο 20 τραγούδια, αυτό εννοώ.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα έπρεπε να ήταν η παράσταση 10 ώρες, ας πούμε. Αλλά τα τραγούδια όμως έρχονται, είναι συνυφασμένα, ας πούμε, με την παράσταση. Δηλαδή κάθε γεγονός που υπάρχει, ας πούμε, πάνω στη ροή της παράστασης, υπάρχει, ας πούμε, και το τραγούδι. Δηλαδή την ώρα που πήγε στη Μήνος, ας πούμε, και έκανε τον πρώτο δίσκο και έκανε την επιτυχία τη μεγάλη, ήταν το «Υποκρίνεσαι». Οπότε εκείνη την ώρα ακούει ο κόσμος το «Υποκρίνεσαι» από το Στέλιο ή από το Διαμαντή, ας πούμε, που βγαίνει εκείνη την ώρα. Ή όταν άνοιξε το μαγαζί του, ας πούμε, το Στράτος, που έκανε το Σαλονικιό, έκανε τον Παλιατζή, έκανε, ξέρω εγώ, όλα αυτά είναι μέσα στην παράσταση.
Θα σε ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Με ποια γυναίκα τραγουδίστρια τέριαζε η φωνή του πατέρα σου?
Με ποια γυναίκα τώρα?
Ναι, δηλαδή, επειδή εγώ τώρα δεν θυμάμαι κιόλας τα τραγούδια του, αλλά με ποια τραγούδισε, ας πούμε, και ήταν τέριαζε η φωνή του?
Κοίταξε,
μπορούμε να πούμε ότι αυτή η τραγουδίστρια έκανε να είναι δίπλα στον Στράτο.
Κοίταξε, στα πρώτα του βήματα τον βοήθησε πάρα πολύ και την Γκρέη. Και τις έκανε δεύτερες φωνές, από ό,τι ξέρω, σε κάποιους δίσκους, σε κάποια τραγούδια της. Δηλαδή τον βοήθησε, ας πούμε, που τον πήρε και όταν ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Μετά, ας πούμε, έκανε δεύτερες φωνές στα Βιλινά τότε, έκανε Χάρης Αλεξίου στο Στράτο. Έκανε δεύτερες φωνές, βέβαια. Μην κοιτάτε που δεν τα λένε αυτά που δεν τα λένε. Έχει δουλέψει, ας πούμε, πάρα πολύ αρμονικά με τη Λίτσα τη Διαμάντη. Έχουν κάνει και ντουέτα με τη Λίτσα πετυχημένα.
Ναι,
πολύ καλά τραγούδια.
Ήταν κοντά στις φωνές.
Βέβαια, έχει δουλέψει, ας πούμε, και έχουν πει, υπάρχει αυτό στο YouTube, ας πούμε, με την Αΐμη στη Βίκη Μοσχολιού. Νομίζω ότι έτσι αυτές οι φωνές ήταν.
Άρα ίσως η Μοσχολιού να ήταν η πιο ταιριαστή.
Η Βίκη, ναι, Βίκη. Λένε το «Μελές Αγάπη», αυτό το ντουέτο.
Ναι.
Το λέγανε δηλαδή στο μαγαζί που δουλεύανε μαζί και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το λέγανε, το ερμηνεύανε πάρα πολύ καλά.
Σίγουρα. Εσύ τι μουσική ακούς?
Τα πάντα ακούω εγώ. Είμαι ανοιχτόμυαλος στο θέμα των τραγουδιών και της μουσικής. Δηλαδή και και ξένη μουσική ακούω και ελληνικά ακούω και έντεχνα ακούω και τα πάντα ακούω. Αρκεί να με τσικλήσει η μουσική ή ο στίχος, ανάλογα τη διάθεση, ανάλογα την παρέα. Ναι, δεν έχω κλισέ δηλαδή πάνω στη μουσική. Και αυτές ο διαχωρισμός που γίνεται, ας πούμε, για μένα είναι ανώτερος. Δηλαδή, αν σ' αρέσει κάτι, θα πας να ακούσεις μια συναυλία, ας πούμε, του Μάλαμα, θα πας να ακούσεις μια συναυλία, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μου αρέσουν τραγούδια και λέω μπράβο, αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι. Γιατί να μην τα ακούσω, ας πούμε. Έτσι πρέπει νομίζω να είναι ο κόσμος, δηλαδή ξέρω εγώ τώρα.
Όχι, σωστό το λες. Απλώς, ναι. Καμιά φορά όταν έχεις αυτό το όνομα από το σπίτι ή άλλα πράγματα, μπορεί να λες, να πεις...
Όχι, δεν είναι. Ναι, μα πάτε και να σου πω κάτι. Παντού υπάρχουν τα κακά τραγούδια και τα καλά τραγούδια και ο κακός στίχος και ο καλός στίχος.
Σε όλα τα είδη.
Έτσι, δεν είναι επειδή είναι, ας πούμε, έντεχνο το τραγούδι, πρέπει να είναι και καλό.
Δηλαδή
υπάρχουν και, και χάλια.
Η παράσταση θα πάει μέχρι
λίγες μέρες
πριν το Πάσχα και θα συνεχιστεί μετά.
Μετά δύο εβδομάδες. Και τώρα από ό,τι είδα, κάνανε και διαφήμιση δηλαδή, ότι από 19... Σεπτεμβρίου θα πάμε στο Radio City τη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, αλλήμωνο, δεν πήγαινα τότε Θεσσαλονίκη.
Εκεί θα είναι ο τόπος, εκεί πιστεύω ότι θα γίνει χαμός.
Εκεί χρειάζεται μεγάλη αίθουσα, όχι... Δεν ξέρω, το Radio City πόσο παίρνει.
Είναι πιο μικρό από το Παλάς. Είναι πιο μικρό από το Παλάς. Είναι χιλιάρι είναι. Χίλια άτομα δηλαδή.
Θα το κάνετε
αλλά σε διάρκεια. Ότι θα γίνει χαμός, ναι.
Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ.
Για αυτή την κουβέντα. Σύντομα θα έρθω να σας πω.
Βεβαίως, πρέπει να έρθεις να τη δεις. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Καταλαβαίνω ότι ήθελες να ξεκουραστείς περισσότερο.
Όχι,
αλλά...
εντάξει, μια χαρά. θα κοιμηθώ μετά.
Να είσαι καλά, Καλό, καλή
πολύ,
παράσταση,
ευχαριστώ.
Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
Εμένα δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα φύγω ποτέ απ' την ψυχή σου. Τις νύχτες αρήγως θα περνάω στο κορμί σου, θα λες το όνομά μου και θα τρέμει η φωνή σου. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Εγώ σ' αγάπησα, εγώ σε τίμησα, εγώ σε πρόσεξα και σε σεβάστηκα. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω.
Αυτό ήταν λοιπόν, αυτός είναι ο Στράτος Διονυσίου, όπως πολλοί θα ξέρετε. Στο Παλάς, όσοι θέλετε να τον ακούσετε, ραντεβού το άλλο Σάββατο. Για μας ήταν μια ωραία κουβέντα, το Γιάννη Τσορτέκη και έναν από τα παιδιά του Διονυσίου, τον Άγγελο. Σας χαιρετώ, να προσέχετε τον εαυτό σας.
Θέλω να γυρίσω. ένας με καίει τόσο, παράτα με να ζήσεις, δεν έχω να σου δώσω. Τα πήρες όλα και φύγες, μα απ' το καημό δεν ξέφυγες. Σε πνίξανε οι πίκρες. Τα πήρες όλα και φύγες, μα τίποτα δώσες, γιατί εσύ δεν είχες. Δεν θέλω να αλήθεια σου μιλάω, τη χώρια τη κοντά σου το ίδιο θα πονάω. Τα πήρες όλα και φύγες, μα απ' το καημό δεν ξέφυγες. Σε πνίξανε οι πίκρες. Τα πήρες όλα και φύγες, μα τίποτα γιατί εσύ.